Уважаеми слушатели, вие слушате радио К2 директно от мястото на събитието. Аз съм Деница Гацинска и се намирам в Народното събрание, където се провежда съвместна пресконференция на съпредседателите на Синята коалиция Иван Костов и Мартин Димитров.
Добър ден на всички! Днес от Синята коалиция сме ви поканили за тази среща, защото пред България, България на кръстопът и предстои да бъдат взети решения, които ще имат отражение следващите много години. Става въпрос за фискалните правила, които Европейския съюз предлага. До момента имаше три редакции на тези правила. По нито една от тях българското правителство нямаше позиция. Те бяха изменени до момента в резултат на предложения на различни правителства и участие в дебата. България на практика не участва в този дебат до момента. Вчера ни беше предложено предложен проект за решение, с който да подкрепиме всичко това, което е написано в варианта от 19 януари. Който макар и не е окончателен, това е работния вариант. Това е вариант, с който разполагаме всички ние. Каква трябва да бъде позицията на България, защото е крайно време да се изработи позиция на България по този въпрос. Без всякакво съмнение, България трябва да приеме ограниченията на дефицита и ограниченията на външния дълг. Тоест, мерките за стабилност трябва да бъдат приети. Затова и преди година и половина, септември 2010, Синята коалиция предложи първата редакция на подобни правила за България. Това, което обаче не трябва да бъде прието, е по-важното. Всички мерки за икономическа хармонизация и координация, които са описани в глава 4, не трябва да бъдат приети. Ще ви кажа много просто какво означават те. Те означават не просто данъчна хармонизация. Има текст, че едва ли не всяка важна реформа трябва да бъде обсъдена на ниво Европейски съюз, вероятно с участието на Европейската комисия, преди да се случи. Тоест, ако искаме да правиме пенсионна реформа в България, би трябвало да поискаме съгласието на Европейската комисия. Не това е идеята на Европейския съюз. Идеята на Европейския съюз е конкуренция. И ще дам следния пример. Понеже страните от Европейския съюз са в една лодка, важно е заедно да запушим пробойните, да не тече вода в лодката, което означава да ограничим дефицит и да ограничим дълга. И до момента имаше маастрихтски критерии, които би трябвало да ограничават дълга, но това е все едно да има светофари, но да няма санкция, ако някой мине на червено. Има ги светофарите, те светят зелено, жълто, червено, но който мине на червено, никой не е бил глобен до момента сериозно и никой не е понесъл санкции. Затова до момента няма истински механизъм, който да ограничава дълга и дефицит. Гърция има повече от 10 години дефицит, преди да се стигне до кризисната ситуация. Следващия въпрос, който е обезпокоителен за нас. Създава се VIP-клуб в Европейския съюз. Това е предвидено хипотеза, пак подчертавам, това не е окончателната редакция, това ви казваме с колегата Костов, но до момента така изглеждат текстовете. Коментираме това, което имаме. Ей, парламента ще гласува други ден това, което има. Не може 12 страни от Европейския съюз да си направят своя общност, свои срещи, свои правила, своя икономическа политика. Това подменя първоначалната идея за обединяване на Европейския съюз. Това е първото най-голямо разединяване на Европейския съюз. Толкова голямо разединяване на Европейския съюз до момента не е имало. И ако това е някакъв опит да се спаси еврото по този начин, като се създаде вътрешен VIP-клуб от хора, които спазват в по-голяма степен правилата, грешката ще бъде много голяма. Тъй като процеса на обединяване ще спре и ще започне обратния процес. Това е начало на обратния процес, процес по разединяване. Тоест сега ключовия въпрос е как да направим така, че този процес по разединяване да не се случи, а да продължи процеса по обединяване, за което ние настояваме. Но обединяването не означава хармонизация на данъците, т.е. вдигане на данъците, не означава обща икономическа политика, нямаме нужда от такова нещо. Не означава, чуйте ме добре, централизация. Не означава големите страни да взимат решенията вместо малките. И не трябва да означава такова нещо. В последната редакция е отпаднало изречението, че този документ потвърждава ангажиментите по Европлюс, което е добра стъпка. Само че не искаме гаранции от българското правителство, че ще вземе твърда позиция и ще направи всичко възможно влизането в еврозоната да не е с вноска. Нещо, което с колегата Костов казахме преди 10 дена по категоричен начин. Не може влизането в еврозоната да е с пари, срещу пари. Това ще бъде допълнително разединяване в Европейския съюз. И ще означава, който е богат влиза в еврозоната, който е беден, като събере пари тогава. Точно обратното на политиката на разширяване на общността. Знаете, че Европейския съюз много пъти е поставил като основна своя цел да достигне нивото на конкурентоспособност на Съединените щати. В много свои документи. И ако сега наделее мнението за въвеждане на данък върху финансовите транзакции, ако това мнение наделее, Европейския съюз и всички ние се отдалечим много от тази цел. Защо? Защото данъка върху финансовите транзакции означава да отклоним инвеститорите от Европейския съюз към трети страни, към Азия, най-вече към Съединените щати, към Северна и Южна Америка. Това означава. Така че надявам се тук това да не се случи и разбира се българското правителство да има категорична позиция. По всички тези теми, какво трябва да направи българското правителство? Трябва да проведе консултации с други правителства и да има общност от страни на едно и също мнение по всички тези фискални правила. Да, ние сами не можем да ги изменим. България няма сама силата да промени тези текстове. Но в съюз с други страни, които имат същите проблеми, всяка една източноевропейска страна, Великобритания, страни като Холандия, те имат подобни на нас проблеми. Те не искат икономическа хармонизация. Тоест сега е момента за една коалиция в Европейския съюз, която да е коалиция за запазване на конкуренцията, което означава запазване на развитието и спиване на процеса на разединяване на Европейския съюз. И няма кой друг, освен българското правителство, което трябва да свърши тази работа, а ние не можем да разберем защо, не само, че няма такива усилия, а няма българска позиция, истинска българска позиция до момента. Затова ние днес ви предлагаме нашата позиция, която при липсата на друга е достатъчно добра да стане българската позиция по тези фискални правила.
Аз искам да обърна внимание на няколко неща, които са неприемливи. Първото неприемливо е обстоятелството, че Народното събрание в петък трябва да одобри проект за... Ще уточна после за какво. Без той да е достигнат. Без това споразумение да е постигнато. В текста, който е изпратен на този вариант на госпожа Цачева, е казано, че ще бъде финализиран варианта на 30 януари. Всъщност Народното събрание одобрява текст, който не е финализиран, което е абсолютно неразумно. Второ, Министерският съвет се обръща към Народното събрание да одобри проект на международно споразумение за засилен икономически съюз. А вижте какво е изпратено. Проект на договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз. Даже заглавието е различно. В този смисъл няма връзка между документите, които ние искаме да обсъждаме и да вземе отношение към тях. Няма конституционна процедура на одобрение на такъв договор, който не е постигнат още. И на който и названието още не е окончателно. Искам просто да много категорично да кажа това, за да няма недоразумение. Второ, или на второ място, искам да обърна внимание на този прословут дял 5, който е наречен управление на еврозоната. ние не можем да приемем дял пети в този си вид, тъй като освен, че праща Европа да се развива на три скорости минимум, тъй като се създава VIP еврогрупа в рамките на еврозоната, еврозона и страни, които са извън еврозоната, този дял пети напълно лишава България от право на участие, макар че е страна, която ще подпише този договор. Напълно я лишава от правото, например, да избере председателя на срещата на високо равнище на страните, които всъщност са подписали този договор. Защото те са наречени страни от еврозоната. Вижте как се избира председателя по времето на избора на председател на Европейския съвет. Избира се с обикновено мнозинство от страните членки на еврозоната, подписали този пакт. Т.е. от обикновено мнозинство от еврогрупата в еврозоната, ако така си представете. Нали? А страна като нас, която е извън еврозоната, но е подписала този договор, няма право да избира председателя. Освен това, тя не участва в редовните заседания на тази еврогрупа. За нас е казано, че ние можем да бъдем извикани, вижте как се кани, как се казва, може да ни покани, когато уместно, най-малкото веднъж годишно, държавните и правителствени ръководители на договарящите страни, чиято валута не е еврото, които са ратифицирали този договор. Това грубо казано на дипломатически език, аз веднъж го казах, че ние няма да сме около масата, а ще бъдем на друго място, може би в менюто, защото ще ни извикат, за да ни кажат, когато е уместно, каквото е уместно. Това не е прецизирано отношение и не е коректно отношение към страните извън еврозоната, които така наречени страни с дерогация, които ще се присъединят към този договор. Тези неща бъдат изключителна тревога. Първо, огромната несръчност, с която се поднасят документите на Народното събрание. И второ, отговора на Народното събрание с този проект за решение. Ние ще направим съществени предложения за изменение на този проект за решение, защото не може Народното събрание предварително да одобри нефинализирано споразумение. Пак да завърша с това. Не знам, може би беше много сложно, но се извинявам. Аз искам да подчертая и следното. Ние се занимаваме с най-важния въпрос за бъдещето на страната в условия на непрекъснати скандали, породени от действията на министър Цветанов. И безкрайно съжалявам, че до такава степен отклонено вниманието на обществото, за да не може да проследи един наистина дебат, засягаш бъдещето не само нашето, не само на малото поколение на всички българи. Много съжалявам за това. Просто безкрайно неподходящ контекст за такъв разговор. Но въпреки това да се опитаме, ние сме на разположение. Ако имате въпроси, ще отговарим.
Заповядайте. Заповядайте.
Въпросът ми е следния. Ако все пак, тъй като те си имат мнозинство ГЕРБ в парламента, не се съобразят с вашия, как да кажа, апел, преди още гласуването да има дебат, да се обсъдят те изключително важни за страната текстове, защото, както отбелязахте, това ще следва години от тук насетне като рефлексия и не само едно правителство ще бъде подчинено на това решение. Каква ще бъде позицията на Синята коалиция от тук насетне? Защото разбрахме какво искате, но ако това нещо не се случи, какво ще направите? Благодаря.
В момента има основания да се мандат за преговори с ясна позиция. И нищо повече. Никаква подкрепа, никакво окончателно решение, без да го има крайния вариант, който трябва да бъде подкрепен. Това е все едно да подкрепиш един работен вариант. Никога в каквото и да правиш, не е умно да даваш подкрепа преди си прочел целият текст. Тоест в момента кабинетът трябва да получи мандат за преговори при ясна позиция. И този мандат трябва да има две ясни неща. Повтарям. Основа. Подкрепа на стабилността, т.е. ограничаване на дефицита и съответно ограничаване на дълга. Като за България за дълга трябва да има специална разпоредба, тъй като ние сме далече от мастерския критерий. И на второ място не трябва да се случват мерките по икономическа координация и хармонизация, като заедно с това не можем да допуснем и разединение на Европейския съюз. Този процес започне и той ще ескалира. Ако има три зони Европейския съюз, първо това правилно, каза и колегата Костов, ще означава, че България ще бъде без право на глас за много от решенията, които ще бъдат взимани. На следващо място това ще означава, че вече няма да имаме истинска общност от държави, които работят заедно. Истински общ пазар, истинско движение на хора, капитали и услуги. Ако се разедини Европейския съюз на три, ще последват актове и форуми на всяка на всеки един от трите формата в Европейския съюз. Тоест това разединение в момента не трябва да се допуска.
Господин Костов, тъй като влизането на България в Европейския съюз беше очертано в голяма степен и документи, които в последствие бяха подписани окончателните, самите текстове бяха предварително договорени по време на вашето управление. Насоката беше поставена по времето на правителството на СДС. Сега, ако България с бъдещото и членство в тази еврозона бъде поставена в едно такова неразумно или по-скоро неравнопоставено положение, не компрометира ли идеята на целият този път, който извървя България, благодарение на вашите усилия? Благодаря.
Първо, на предишния въпрос искам да кажа следното. Формулата на предварителна подкрепа на договори, които подлежат на ратификация, какъвто е този, който ще се така или иначе ще се приеме, ще се подпише, беше въведена от Даниел Вълчев, за да брани правителството на Симеон Сакскобургготски, ако си спомняте, от едно нарушаване на мандата, даден от Народното събрание за закриване на 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй и след това за други подобни неща. Тоест, тази несъществуваща в Конституцията форма беше въведена и беше опоръчена процедурата в Народното събрание. Искам обаче да ви върна към истински процедури, които са били от типа даване на мандат на правителство за сключване на договор. Такава процедура завърши Народното събрание преди разпускането си през 96-та или 97-та година. 97-та. Началото на 97-та, когато остави след себе си решение, в което дава съгласие правителство да води преговори, да сключи договор при условия еди какви си за преодоляване на кризата. Тоест, от този тип трябва да бъде и решението в този случай. Тези решения обаче, сега да отговоря на въпроса ви, се вземаха с пълно мнозинство. Тоест, когато Народното събрание дава мандат от такова естество, за дълъг период от време, трябва да има консолидирана позиция. Защото утре някакъв следващ формат ще направи нестабилно това съгласие. Това по отношение на първия въпрос. По отношение на втория. Ясно е, че ако Европа се появи на три скорости пред нас, ние не знаем към какво се стремим. Това означава разпадане на инструмента, на който България се надяваше да постигне изравняване на своето благосъстояние с това на средно развитите европейски страни. Защото тези страни, които виждате, че се формират или биха се формирали след това споразумение, те се движат с различна скорост и ще имат различни цели. Примерно, първата група ще има за цел да стабилизира еврото и да реши дълговия въпрос. Другата група ще има друг главен приоритет, примерно запазване на конкурентоспособността и икономическия растеж. Коя група обаче ще споделя ценността да има кохезия, да има изравняване на жизненото равнище, не е ясно. Може би само ние, тия, които ще останеме извън извън тези групи. Така че наистина се получава не само Европа на различни скорости, но и различни групи, целящи различни неща в Европейския съюз.
Господин Костов, ако позволите, същия Даниил Вълчев в събота каза, че правителството се готви да посегне на Сребърния фонд. Имате ли вие подобна информация и представяте за лишката, може би лишкото съмнение, възможно ли това да стане, това да остане скрито от обществеността?
Не.
Благодаря.
Господин Диков, аз ще допълня само към вашия въпрос, че още търсиме резерва на здравната каса. Който резерв на здравната каса беше част от фискалния резерв. В един момент правителството взе решение, което прокарва с мнозинството си през парламента и имаме съмнение дали тези пари не са харчени за други цели, макар че няма как да ги докажем на този етап. Но това е една тема, по която, например, Сметната палата би трябвало да направи сериозна проверка. А колкото до Сребърния фонд, аз смятам, че подобен опит е възможен, но ние се противопоставим категорично.
Деница Гацинска, Радио К2. Господин Костов, получихте ли отговор от президента Плевнелиев дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност по темите за фискалният пакт? И още един въпрос към вас. Банковият сектор в България ще се повлияе ли от задълбочаването на кризата в Гърция и в цяла Европа? Благодаря.
Момента. Ако обърнете внимание на параметрите, които показват какво е примерно, какъв е пазарният дял на чуждестранните банки в страната, вие ще видите, че той се свива непрекъснато. От 82 е паднал на 75% пазарния дял на чуждестранните банки. Основната причина за спада са няколко банки в първата група на най-големите банки, например на първите 7 банки в страната, което означава, че кризата вече влияе. Кризата влияе и през още един показател. Репатриране, обратно репатриране на капитали, които са вложени в банките, чуждестранните банки, опериращи в България. Те са изтеглили от страната 1 250 000 000 през последния отчетен период и този 1 250 000 000 е компенсиран само благодарение на големите преводи на български граждани от чужбина. Така че ние вече сме под влияние на кризата, включително на кризата от Гърция. Тя влияе върху банките, стеснява периметъра им и това е неминуемо. От тази гледна точка най-сериозно безпокойство буди решението за, аз ще го нарека, за управляемото изпадане в несъстоятелност на гръцката държава, защото Гърция, Ако сключи споразумение, с което да обезцени своя дълг, това неминуемо ще удари по всички банки, които притежават гръцки облигации. И този пък ефект ще го видим в следващия период. И ще видим точно с какви мащаби ще бъде понесен от българската банкова система. Така че няма как да не влияе.
Господин Костов, правилно ли разчетох думите ви току-що, че в голяма степен благодарение на парите от гастарбайтерите в чужбина, българската банкова система успява да се стабилизира?
Не самата банка. Косвено и тя, защото по този начин нарастват бързо депозитите вътре в българските банки. Всъщност в момента банковата система в страната се закрепява със сигурност поради големия скок на вложенията на българските граждани и на фирмите. Те са увеличили своите вложения. Това стабилизира системата.
Но това не е прокризисна мярка всъщност?
Ами то в икономиката няма добри и лоши. Само при ченгетата е така. При нас е и така, и така. Едно е добро от една страна, не е добро от друга и така.
Уважаеми слушатели, вие чухте съвместната пресконференция на съпредседателите на Синята коалиция Иван Костов и Мартин Димитров, която беше проведена в зала Исток в Народното събрание.